Күйеуім басқа елмен кетіп қалды деген шағым бүгінде көп айтылатын болды. Кейбір әйелдер тіпті 3-4 баласымен жылап еңіреп қалып жатады. Бүгінге дейін қаншама әйелден осындай шағым естідім. Жасынан да, үлкендерінен де. Өзінің ақ некелі әйелін осындай жағдайға қалдырған еркектер де күн санап көбеюде. Намазын оқып жүріп, осындай қадамға баратындарды ойласаңыз, еріксіз жағаңызды ұстайсыз. Себебін сұрасаң, арада махаббат болмай кетті, төсегім суып кетті, басқа бір келіншекке ғашық боп қалдым деген секілді бір нәрселерді айтып ақталғысы келеді. Жасыратыны жоқ, соған кейде сыртта жүрген бөтен қыз келіншектер себеп болып жатады. Біреу тәнін сұлу қып көрсетеді, тағы біреуі мінезі жақсы секілді рөл ойнайды. Қысқасы, мың бір жолмен арбайт, азғат, тұзақ құрады. Ақыр соңында біреудің жап жақсы отбасының гүрс етіп құлауына себеп болады. Айтыңыздаршы, көзінің нұры бала шағасын тастап, қай-қайдағы біреудің жетегінде кете барған еркек шындығында да бақытты бола ала ма? Біреудің шаңырағын шайқалтуға себеп болған әйел мәз бола ма? Алла Тағала олардың қалған өміріне береке бере ме? Қалған әйел бала шаға жылайды, көз жасын көл қылады, уайымдайды. Тығырықтан шығатын жол іздейді. Ана бейшара шырылдап отырған балаларының ас суын табуға бас қатырады. Бұрынғы елімнің барлық жағдайын жасап қойдым дейтіндер бар. Ас ауқатын әпергенмен оларға әкелік мейірімді енді кім төгеді? Ол бала енді мектебінде оқитын достарының бетіне алай қарайды. Әкем бізді тастап кетті дей ме? Өзге әйелмен кеткендер, өтінем, ренжімеңіздер. Бірақ сіздерге қояр сұрағым бар. Әу баста, біреудің аяулы қызын алып, үйіңізге әкеліп соның пәк өмірімен қоштасуына себеп болғаныңыз есіңізде ме? Сіз болмағанда, ол қыз сол кезде бар өмірін басқа бір намысты ер азаматқа арнамас педі. Ата-ана, бауырларын тастап сізбен бірге кете барды. Сіздің айтқаныңызбен жүріп тұрды, сіз қиналсаңыз, ол да қиналды, қуансаңыз, ол да бірге қуанды. Алған жарыңыздың қанша рет ұйқысын бұздыңыз. Есіңізде ме? Сүйтіп жүріп, сіздің жағдайыңызды жасап, тамағыңызды беріп, киіміңізді тазалап берді. Сіздің артыңызда атыңызды, әулетіңізді жалғастыратын, қайтыс болсаңыз артыңыздан Құран оқитын перзентті сол әйел 9 ай қиналып құрсағында тасыды. Есіңізде ме? Туған туыс, достарыңыз келгенде талай рет сол әйел аяғынан тік тұрып қызмет етті, солай емес пе? Осылайша, жарты немесе одан да көп ғұмырын сіз секілді біреудің жолына арнады, сіз болмағанда осындай беймаза күйге түсірмеді. Ал енді болар істі болдырып, бояуын сіңдіріп алған соң, мен басқа елмен кетемін деп, сондай адамның нәзік жүрегіне қаяу түсіру еркек адамға жараса ма? Ал енді жанұясы бар еркектермен бірге жүрген қыз келіншектердің назарына. Біреудің отбасын бұзу адамның емес, шайтанның ісі. Сіздің сүйгеніңізден қалған жесір мен жетімнің көз жасы өте ауыр. Шын мұсылман біреулердің арасын бұзбай, керісінше татуластырады. Мәселенің ақиқаты қайсы? Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күні «Сендердің ең жамандарың кім екенін айтайын ба?» деді. Сахабалар «Әрине айтыңыз, уа Алланың елшісі» деді. Сонда ол «Адамдар арасына сөз таситын, өсек тарататын, бір-бірін сүйетіндердің арасын бұзып, араз ететін және жазықсыз адамдарға жөнсіз кінә артатындар» деп жауап берді. Тағы бір хадисте «Екі кісінің арасын бұзуға тырысатындар жұмаққа кірмейді» делінген. енді ойлап көрейік. Адамдардың ең жаманы болу, жұмаққа кіре алмау. Бұлар оңай немесе бекер айтыла салған сөздер емес. Сондықтан әркім өзінің отбасымен бақытты болсын. Өзгенің жанұясын бұзудан аулақ болайық. Ал еркектер, Алла алдында некеміз қиылған, өз жұбымызбен бақытты болуға тырысайық. Алла момын елімізді намысты ерлер мен арлы әйелдерден кенде қылмасын.